Laŭ la sugesto de Esperanto, ni proksimigas hodiaŭ la figuron de elstara pola antaŭmilita sportistino Halina Konopacka, kiu, kiel la unua en la mondo virino, gajnis la oran medalon dum olimpikaj ludoj en Amsterdamo en 1924. Tiel samtempe ŝi fariĝis la unua olimpika ĉampiono de Pollando. Ŝia rekordo pri la diskoĵeto, egala al 39 metroj kaj 62 centimetroj, venis dek jarojn post la regajnita suvereneco de Pollando en 1924 kaj havis apartan emfazon. Hanna Konopacka naskiĝis en la loko Rava Mazowiecka en la familio kun longaj nobelaj tradicioj, kiu fine de la deknaŭa jarcento investis en multajn farmbienojn, muelejojn, segejojn, komercis per droŝkoj kaj ĉevalveturiloj. Post la translokiĝo al Varsovio la patro zorgis ne nur pri la klereco de siaj tri infanoj, inter kiuj Halina estis la plej juna, sed ankaŭ pri ilia fizika evoluo. La tuta familio entuziasmis pri sporto, ĉefe teniso, kiun praktikis la patro kaj la gefratoj. Ili ofte gastis en la Varsovia Parko Agricola, unu el la unuaj lokoj de taĉmenta sportumado en Varsovio, sketis en la Varsovia Svisa Valo. Halina jam en la lernejana aĝo, en prestiĝa gimnazio de Cecilia Plater Zberkovna, distingiĝis per apartaj fizikaj talentoj, sed kreskante en la ombro de pli aĝa frato, futbalisto de la Varsovia Klubo Polonia, ŝi ne pensis pri la rekorda spira sportumado. Cetere ŝi okupis sin pri siaj aliaj talentoj, literaturaj kaj plastikistaj. Kaj tamen, komencinte studojn en la filologia fakultato de la Varsovia Universitato, instigite de kolegino, ŝi komencis trejni en la Akademia Sportista Asocio. Rapide venis la unuaj sukcesoj. La ĉampioneco de Pollando en diskoĵeto kaj kugla puŝo en 1924. Sume, Halina Konopacka 56 fojojn estis pliboniganta la rekordojn de Pollando ankaŭ rilate la lancoĵeton. 27 fojojn ŝi akiris la ĉampion-titolon de Pollando en la ĵus mencitaj sportbranĉoj kaj krome en salto supren, petlatlono kaj stafetkuroj 4x70 metroj, 4x100 metroj kaj 4x200 metroj. En 1926 ŝi batis la mondrekordon en la diskoĵeto. Dum la landa rivalado ŝia rezulto egalis al 33,40 metroj. Kelkfoje ŝi plibonigis tiun rezulton kaj samjare dum la dua monda virina ĉampionado en Gotenburgo per la rezulto 37,71 metroj ŝi akiris la oran medalon. En branĉo ambaŭmana kuglopuŝo ŝi akiris la trian lokon. Eĉ 7 fojojn Halina Konopacka estis pliboniganta la mondrekordojn en la diskoĵeto kaj kuglopuŝo. Krome ŝi praktikis rajdadon, ludis tenison kaj korbopilkon, naĝis kaj interesiĝis pri aŭtaj sportoj. Post la unua internaciaj sukcesoj Konopacka dediĉis sin al sia laŭvica ĉefcelo, la preparoj al la olimpikaj ludoj en Amsterdamo en 1924. Tien ŝi venis kun la deziro venki kaj la firma konvinko pri la venko, malgraŭ la malfavora vetero en la tago de la starto. Ŝia revo, ke ŝia eta blank-ruĝa flageto kresku al grandformata pola standardo ekflirtonta sur la plej alta olimpika fosto, realiĝis. Ŝia diskoĵeto atingis, kiel jam dirite, 39,62 metrojn. Krom la ora medalo en Amsterdamo, Halina Konopacka en plebiscito de sportaj ĵurnalistoj estis agnoskita kiel la plej bela sportistino de la Olimpiko. Sporta Trarigardo deklaris, ke danke al Konopacka la 1920-oka jaro iĝis epokŝanĝa en la historio de la pola sporto, kei sin mem proclamis de nove sportisto de la jaro. La publican activadon de Halina Konopacka kronisti ujare la decembra solenajo, dom kiu si metis la fondo stonon por la Centra Instituto pri la Corpe Educo en Varsovio. 1922 farigis ancau felice jaro en sia privata vivo pro la gedzigio cum colonelo Ignac Matuszewski, diplomato, militista altrangulo, fiscoministro en la jaroi 1929-1931. Tamen multei novai devoi estis forlogante sindis de la activa sportumado. Si estis en mestraro de la Internacia Federacio de Virinai Sportoi, si presidis la Varsovian filion de la Societo pri la disvastigado de fisica cultura de virinoi. La lastan fojon, kiel activa sportistino Halina Konopacka presentigis en 1930, dum la monda campionado de virinoi en Prago, akirinte dum gi de nove oran medalon. Unu jaron poste si finis sian sportan karieron, daure praktikante la skiadon, rejdadon kaj tenisludon. Gis la fino de la tridecai jarui si trovigis inter dec plei bonei sportistinoi de la Pola Tenislude Asocio. En 1935 Halina Konopacka farigis la cefredaktoro de la periodajo Start, dedicita alla fisica corpa culturo de virinoi. La aperanta en la dusemaina eldonciclo periodajo publicigadis exerzo fascoin, proponis diversein sportein activecoin alla virinoi, cae popularigis legoman dieton. La redakcio konkrete helpis al malpli bonstatei polinoi, organizante por ili migrotendaroin. Konopacka ne neglectis samtempe sian literaturan talenton, si cum laboris cun literaturei sigoi, cae publicigis en Scamander. En 1929 aperis sia poezikolekto któregoś dnia, iun tagon. Kiam eksplodis la dua mondmilito, Halina Konopacka akompanis la edzon Ignacy Matuszewski en la evaku kampanio de oro el la trezorejo de la Pola Banko. Si eĉ stiris iun el la kamionoj tra Rumanio, Libano, Istanbulo, Beruto, ĝis Francio. Dank al tio si akiris la novan epiteton duoble ora pro sportei successoi kaj pro sia rolo en la savado de la nacia riĉaĵo. Post la malvenko de Francio kun la edzo Halina Konopacka tra Hispanio forveturis al Usono, kie ŝi vivis ĝis la vivo fino. Post la morto de Ignac Matuszewski si edziniĝis ankoraŭ foje al Jerzy Szczerbiński, la antaŭmilita tenisisto, kaj forlasis Nov-Jorkon por veturi al Florido. Tie disfloris ŝia pentrista talento, kaj iom surprize por ŝi evidentiĝis, ke ŝiaj bildoj kun la flormotivoj ĝuas grandan intereson de la klientaro. Tamen sporto daŭre gravis en ŝia vivo, ŝi praktikis veladon, bicikladon kaj naĝadon. Ŝiaj elpaŝoj antaŭ la mikrofono de Radio Libera Eŭropo estis la motivo, ke pri Halina Konopacka oni ne aŭdis multe en la komunista Pollando. Ŝian sopiron al la hejmlando entenis ŝiaj leteroj al familianoj kaj poeziaĵoj. Kaj tamen tri fojojn postmilite ŝi vizitis Pollandon. Halina Konopacka mortis en Usono en 1909. Unu jaron poste la urno kun ŝiaj cindroj ektrovis la lastan ripozlokon en Varsovio ĉe Brudno nekropolo.